สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Body Keeps the Score Brain Mind Body in the Healing of Trauma ของ Bessel van der Kolk เป็นหนังสือสารคดีเชิงจิตเวชศาสตร์ประสาทวิทยาและการบำบัดบาดแผลทางใจผู้เขียนเป็นจิตแพทย์และนักวิจัยด้านความเครียดจากเหตุการณ์รุนแรงจึงนำประสบการณ์ทางคลินิกมายืนยันกับงานวิจัยเกี่ยวกับสมองระบบประสาทความทรงจำและร่างกายแกนสำคัญของหนังสือคือโทรมาไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นในอดีตแต่เป็นร่องรอยที่เปลี่ยนวิธีที่มนุษย์รับรู้ภัยคุกคามควบคุมอารมณ์ไว้วางใจผู้อื่นและอาศัยอยู่ในร่างกายของตนเองหนังสือไม่ได้วางตัวเป็นคู่มือเยียวยาแบบรวบรัดแต่เป็นงานอธิบายว่าทำไมการรักษาแบบพูดคุยหรือการใช้ยาเพียงอย่างเดียวจึงมักไม่พอจุดมุ่งหมายคือขยายความเข้าใจเรื่องบาดแผลทางใจและเสนอแนวทางบำบัดที่รวมสมองจิตใจร่างกายและความสัมพันธ์เข้าด้วยกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกบาดแผลทางใจเปลี่ยนระบบเตือนภัยของสมองและร่างกายหัวใจของหนังสือคือการอธิบายว่าทรามาไม่ใช่เพียงความทรงจำที่เจ็บปวดแต่เป็นการปรับตัวของระบบประสาทต่อประสบการณ์ที่เกินกำลังรับมือฟานเดโคกชี้ให้เห็นว่าเหตุการณ์รุนแรงสามารถทำให้สมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับความกลัวความจำและการคิดอย่างมีเหตุผลทำงานผิดสมดุลเมื่อระบบเตือนภัยไวเกินไปคนที่เคยผ่านบาดแผลอาจตอบสนองต่อเสียงกลิ่นท่าทางหรือสถานการณ์ธรรมดาเหมือนกำลังเผชิญอันตรายจริงๆสิ่งนี้ช่วยอธิบายอาการอย่างความตื่นตัวสูงฝันร้ายหลีกเลี่ยงบางสถานการณ์อารมณ์ระเบิดหรือชาทางความรู้สึกประเด็นสำคัญคืออาการเหล่านี้ไม่ควรถูกมองว่าเป็นความอ่อนแอทางนิสัยหนังสือเสนอให้เข้าใจอาการเหล่านี้เป็นผลของร่างกายที่พยายามเอาตัวรอดแม้ภัยคุกคามจริงๆจะผ่านไปแล้วการมองทรามาผ่านระบบสมองและร่างกายจึงเปลี่ยนคำถามจากทำไมคนนี้ไม่เลิกคิดถึงอดีตไปเป็นระบบประสาทของเขายังติดอยู่ในโหมดเอาตัวรอดอย่างไรประเด็น2ร่างกายเก็บร่องรอยของประสบการณ์ที่ภาษาอธิบายได้ไม่หมดชื่อหนังสือสรุปข้อโต้แย้งสำคัญว่าร่างกายเก็บคะแนนของประสบการณ์รุนแรงไว้ในรูปของความรู้สึกท่าทางความเจ็บปวดการหายใจเกร็งและปฏิกิริยาอัตโนมัติวันเดอร์โคกเน้นว่าทรามาจำนวนมากไม่ได้ถูกจัดเก็บเหมือนความทรงจำตามลำดับเวลาแต่ปรากฏเป็นเศษเสี้ยวของภาพความรู้สึกในท้องความชาหรือแรงกระตุ้นให้หนีและต่อสู้ด้วยเหตุนี้การให้ผู้รอดชีวิตเล่าเหตุการณ์ซ้ำเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอและบางครั้งอาจทำให้ระบบประสาทถูกกระตุ้นจนท่วมท้นอีกครั้งหนังสือไม่ได้ปฏิเสธการพูดคุยบำบัดทั้งหมดแต่ชี้ว่าภาษาต้องทำงานร่วมกับการรับรู้ร่างกายและการกำกับอารมณ์เหตุผลคือคนที่อยู่ในภาวะตื่นกลัวสูงมักเข้าถึงการคิดเชิงเหตุผลได้ยากก่อนจะตีความอดีตได้เขาต้องมีความสามารถพอที่จะรู้สึกปลอดภัยในปัจจุบันมุมมองนี้ทำให้การบำบัดทรามาไม่ใช่แค่การเข้าใจเรื่องราวแต่เป็นการช่วยให้ร่างกายเรียนรู้ใหม่ว่าตอนนี้ไม่ใช่ตอนนั้นประเด็น3การบำบัดต้องใช้หลายเส้นทางเพราะบาดผลกระทบหลายระบบพร้อมกันหนังสือโดดเด่นตรงที่ไม่ได้เสนอวิธีรักษาเดียวเป็นคำตอบสำเร็จรูปฟันเดโคกสำรวจแนวทางหลากหลายเช่น EMDR Neurofeedback Yoga Mindfulness การเคลื่อนไหวการละครและการทำงานกับความรู้สึกทางกายตุผลของความหลากหลายนี้คือทรามากระทบทั้งความจำอารมณ์สมาธิการรับรู้ร่างกายและความสามารถในการมีความสัมพันธ์วิธีที่ช่วยคนหนึ่งอาจไม่ตรงกับอีกคนหนึ่งโดยเฉพาะเมื่อพื้นฐานชีวิตอายุที่เกิดบาดแผลและระดับความปลอดภัยในปัจจุบันต่างกันหนังสือให้ความสำคัญกับ Neuroplasticityหรือความสามารถของสมองในการปรับเปลี่ยนแต่ไม่ได้ทำให้การเยียวยาดูง่ายเกินจริงการฝึกโยคะหรือสติอาจช่วยให้บางคนกลับมารับรู้ร่างกายโดยไม่ถูกครอบงำ EMDR อาจช่วยให้ความทรงจำที่ยังค้างในระบบประสาทถูกประมวลผลใหม่ Neurofeedback มุ่งฝึกการกำกับจังหวะสมองและอารมณ์จุดร่วมของแนวทางเหล่านี้คือการเยียวยาไม่ใช่แค่การลบความทรงจำแต่เป็นการสร้างความสามารถใหม่ในการอยู่กับตนเองอย่างมั่นคงขึ้นประเด็น4ความสัมพันธ์เป็นทั้งแหล่งบาดแผลและเงื่อนไขของการฟื้นตัวอีกมิติที่สำคัญของหนังสือคือบทบาทของความสัมพันธ์อันเดโคกอธิบายว่าทรามาจำนวนมากเกิดในบริบทที่มนุษย์ควรได้รับการปกป้องเช่นครอบครัวคู่รักสถาบันหรือสังคมที่มีอำนาจไม่เท่ากันเมื่อคนที่ควรเป็นแหล่งความปลอดภัยกลับเป็นแหล่งอันตรายระบบความไว้วางใจจะเสียหายลึกกว่าการเผชิญเหตุร้ายแบบครั้งเดียวผลที่ตามมาคือผู้รอดชีวิตอาจสับสนระหว่างความใกล้ชิดกับภัยคุกคามต้องการการเชื่อมโยงแต่ก็กลัวการพึ่งพาหรือมีปัญหาในการกำหนดขอบเขตหนังสือจึงมองการรักษาไม่ใช่แค่กระบวนการภายในตัวบุคค แต่รวมถึงการสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยและคาดเดาได้ความสัมพันธ์ทางบำบัดกลุ่มสนับสนุนกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นและชุมชนที่เข้าใจทรามาสามารถช่วยให้ระบบประสาทเรียนรู้แบบใหม่ประเด็นนี้มีนัยสำคัญมากเพราะมันทำให้การฟื้นตัวไม่ถูกลดเหลือเพียงความพยายามส่วนตัวคนเราถูกทำร้ายผ่านความสัมพันธ์ได้และก็มักต้องฟื้นตัวผ่านความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยพอเช่นกันประเด็นสุดท้ายหนังสือท้าทายการรักษาที่มุ่งจัดการอาการมากกว่าต้นเหตุ The Body Keeps the Score วิจารณ์แนวโน้มในระบบสุขภาพจิตที่มักแยกอาการออกเป็นหมวดวินิจฉัยแล้วจัดการด้วยยาคำอธิบายทางพฤติกรรมหรือการรักษาที่เน้นลดความรบกวนระยะสั้นฟันเดโคกไม่ได้ปฏิเสธคุณค่าของการวินิจฉัยหรือยาโดยสิ้นเชิงแต่เตือนว่ากรอบเหล่านี้อาจมองไม่เห็นรากของความทุกข์โดยเฉพาะในผู้ที่ผ่านการถูกละเลยความรุนแรงในครอบครัวหรือประสบการณ์วัยเด็กที่เรื้อรังหากระบบมองเห็นเพียงซึมเศร้าวิตกกังวลสมาธิสั้นหรือพฤติกรรมก้าวร้าวการรักษาอาจพลาดคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนคนนี้หนังสือจึงมีความหมายเชิงสังคมไม่ใช่แค่เชิงคลินิกชี้ว่าความยากลำบากจำนวนมากเกี่ยวข้องกับประวัติชีวิตความปลอดภัยความยากจนการดูแลเด็กและวัฒนธรรมที่ไม่อยากรับรู้ความรุนแรงใกล้ตัวแข็งของประเด็นนี้คือการขยายขอบเขตของเท่ามาจากห้องบำบัดไปสู่โรงเรียนครอบครัวระบบยุติธรรมและนโยบายสาธารณะโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านหลายกลุ่มแต่แต่ละกลุ่มจะได้ประโยชน์ต่างกันผู้รอดชีวิตจากบาดแผลทางใจอาจได้ภาษาใหม่ในการเข้าใจอาการของตนเองโดยไม่ตีความทุกอย่างเป็นความล้มเหลวส่วนบุคคลนักบำบัดแพทย์ครูผู้ดูแลเด็กและคนทำงานสังคมจะได้กรอบคิดที่เชื่อมอาการกับประวัติชีวิตและระบบประสาทผู้อ่านทั่วไปที่สนใจจิตวิทยาและประสาทวิทยาจะได้เห็นว่าอารมณ์ความจำร่างกายและความสัมพันธ์ไม่สามารถแยกจากกันง่ายๆประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือไม่ใช่สูตรรักษาด้วยตนเองแต่เป็นแผนที่สำหรับตั้งคำถามที่ถูกต้องเลือกความช่วยเหลืออย่างรอบคอบและเข้าใจว่าการฟื้นตัวต้องใช้ทั้งความปลอดภัยการกำกับร่างกายและความสัมพันธ์ที่น่าไว้วางใจเมื่อเทียบกับหนังสือทรามาจำนวนมากจุดเด่นของเล่มนี้คือการผสานงานวิจัยทางสมองกับประสบการณ์คลินิกและกรณีศึกษาที่ชัดเจนมันไม่หยุดที่คำปลอบใจและไม่จำกัดอยู่แค่ทฤษฎีแม้เนื้อหาจะหนักและหนาแน่นความสำคัญของหนังสืออยู่ที่การเปลี่ยนวิธีมองผู้บาดเจ็บจากคนที่มีปัญหาเป็นคนที่ระบบเอาตัวรอดยังพยายามปกป้องชีวิตอยู่คุณต้องการสนับสนุนเบซอลวันเดอร์โคกคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee LazadaTikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่